Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Një vit nga marrëveshja e Brukselit, vlerësime të ndryshme për efektet e saj. Privatizimi në zonat sërbe, sfidë për autoritetet. Nga bota, Ukraina shpall armë pushim me prorusët gjatë festës së Pashkëve. Shtetet e Bashkuara kërcënojnë Rusinë me sanksione ekonomike nëse shkelet marrëveshja e Gjenevës. Për këto dhe të tjera informacione na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë, ku një vit pas arritjes së marrëveshjes së 19 prillit me Serbinë ka mendime të ndryshme në lidhje me efektet dhe rezultatet e saj. Përderisa qeveria e Kosovës vazhdon ta cilësojë atë si marrëveshje historike që i ka vënë bazat e para të normalizimit me Serbinë, analistët politikë shohin marrëveshjen e Brukselit edhe si mundësi që i është dhënë Beogradit për të ndërhyrë në çështjet e brendshme të Kosovës, kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Janë mbushur një vit nga arritja e marrëveshjes së parimeve bazë të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të procesit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Edhe një vit pas, kjo marrëveshje nga qeveria e Kosovës vazhdon të shihet si historike, përderisa analistët politikë ndër tjera këtë marrëveshje po e cilësojnë edhe si mundësi që i është dhënë Beogradit për fuqizimin e ndikimit të vet në zhvillimet e brendshme në Kosovë. Sidoqoftë, nga qeveria e Kosovës marrëveshja po shihet si një arritur në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministit të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nuk ka dyshime që kjo marrëveshje ka vendosur parimet e para bazë të normalizimit të marrëdhënieve mes dyja shteteve. Arritja e kësaj marrëveshje sipas tij pasoi shterjen e të gjitha negociatave dhe opsioneve dhe se finalizimi i saj nuk ka qenë as pak i lehtë.
Gjatë këtij dialogimit ka pasur momente shumë të vështira dhe shumë emocionuese. Ne jemi të bindur që kjo marrëveshje ka vendosur parime të sigurta, të cilat mbesin parime obliguese për të dy shtetet dhe të cilat në të ardhmen do të japin rezultatet e pritura.
Ndërkohë, analisti politik Dren Dolin nga grupi për studime politike dhe juridike vlerëson se përkundër investimeve të bashkësisë ndërkombëtare për arritjen e kësaj marrëveshje, efektet e saj nuk janë ende afër realizimit. Sipas tij, modeli i marrëveshjes është i atill që e bën Serbinë fituese, kurse Kosovën të pranojë një marrëveshje e cila është neutrale në raport me statusin e saj.
Me modelin e marrëveshjes, Serbia ka qenë përfituesi më i madh nga këto marrëveshje dhe Kosova ka vazhduar duke neutralizuar statusin e saj të një shteti në marrëdhënie ndërkombëtare.
Jo vetëm efektet politike, por edhe zbatimi në praktikë i marrëveshjes së 19 prillit sipas Drendolit kanë ngjecur shumë. Kjo marrëveshje ka nënvizuar ai, po i shërben më shumë Serbisë për të shtrirë ndikimin e vet në Kosovë, përderisa nuk ka shenja, ka thënë Doli, që tregon se po përmbushet një nga qëllimet kryesore të kësaj marrëveshje e që ka të bëjë me integrimin e pjesës së veriore.
Serbia ka filluar që tani më dhe zyrtarisht të influencojë jetën e përditshme politike të serbëve në Kosovë dhe të jetë përfaqësuesi legjitim i serbëve të Kosovës. Gjë e cila ka sjellë që modeli i shtetit multietnik Kosovë të vijet në pikëpyetje dhe modeli atisarian i integrimit të serbëve në Kosovë të vijet në pikëpyetje.
Në anën tjetër, Bekim Çollaku thot se qeveria Kosovës nuk ka ushqyer shumë apetite në lidhje me zbatimin e marrëveshjes, përderisa nuk pajtohet se me këtë marrëveshje Serbia po fuqizohet me ndikimin e vet në Kosovë. Çollaku ka thënë po ashtu se megjithëse ngjecjet ka rezultate të prekshme, siç janë pjesëmarrja e serbëve të veriut në zgjedhjet lokale, integrimi i shpjestarëve të MUP-it serb në institucionet e Kosovës dhe zhvillime të ngjashme. Por në tërësi, Çollaku thot se Beogradi duhet të bëjë më shumë në zbatimin e obligimeve që ka marrë me marrëveshje.
A është mjaftueshme dhe a jemi të kënaqur me gjithë këtë sukses në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit? Përgjigja është jo, ne presim dhe kërkojmë që të bëhet edhe më shumë në zbatimin e saj në tërsi dhe zbatimi sidomos i pjesës që ndërlidhet tashmë me funksionimin e gjyqësorit për neve është esencial.
Marrëveshja 19 prillit pasoi një seri negociatash ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić në Bruksel, të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton. Kjo marrëveshje përmban 14 pika, ndër tjera ajo parashet dhe transformimin e strukturave ilegale të Serbisë në veri të Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve dhe vendosjen e institucioneve lokale në atë pjesë dhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Nga këto provizione janë zbatuar disa pika, kurse kanë mbetur të pazbatuara çështjet që kanë të bëjnë me vendosjen e sistemit gjyqësor në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi i privatizimit të në Kosovë, i cili ka filluar më shumë se një dekadë më parë, ka ngjecur në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në për rajone të banuara me shumicë serbe, thonë ish antar të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe ekspert për çështje ekonomike. Në këto mjedise, sipas tyre, mund të ketë ndodhur vetëm shitje me kapital të vogël financiar, por zyrtar të AKP-s flasin për të kundërtën. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Agjencia Kosovare Privatizimit është kompetente për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin e Kosovës. Por një proces i tillë kanë ngjetur tek shitja ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe ish antar të bordit të AKP-s. Proces ky që mohohet nga zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Naser Osman, ish nën kryetari bordit të drejtorëve në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se ka pasur disa privatizime në pjesën veriore të Kosovës, por kanë qenë objekte me kapital të vogël. Osmani thotë se nuk din potencialin ekonomik të këtyre pronave, pasi nuk kanë mundur që ti vizitojnë. Megjithatë, ai shprehet se privatizimi nuk ka pasur një dinamik të njëjtë në pesë administratat rajonale, varësisht se cila zyre rajonale ka punuar më mirë, sipas tij efektet kanë qenë më të mëdha.
Ka pasur edhe përpjekje që edhe në pjesët ku është banuar kryesisht me minoritetin serb, në zgjedhjen për ta të Posavec, ka pasur tentime dhe ka pasur disa shitje të ndërmarrjeve shoqërore, por kryesisht kanë qenë të kapitalit të vogël. Ne saktësisht nuk kemi mujt asnjëherë të vërtetojmë cili është potenciali ekonomika që duhet të shitet, për arsye se s'kemi shkuar asnjëherë fizikisht me pa, po ka pas shitje të vogla, por një gjë që duhet me përmend. Në krejt historinë AKP-s, ndërmarrja parë që është likuidue, ka qenë një ndërmarrje në Mitrovicën e Veriut.
Zyrat rajonale të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të gjendën në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Pej dhe Mitrovicë. Përveç këtyre zyreve, AKP-ja ka të hapura dhe funksionale zyre satelitore edhe në vend banime me shumicë serbe, si në Shtërpc, Leposavić dhe Graçanic. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se fillimisht në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, tashmë në atë të privatizimit, kanë munguar kapacitetet edhe vullneti për të përballur me sfida eventuale, kur rastet kanë qenë pak më të komplikuara. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se mos privatizimin ndërmarrjeve shoqërore në lokacionet e banuara me shumicë serbe ka ndodhur edhe për shkak të ndërhyrjeve politike nga ndërkombëtarët, por edhe vendoret.
Kurse sa i përket ndërmarrjeve në enklavat serbe, ashtu si përcuhet në përgjithësi, respektivisht në komunat ku udhëheqen nga fola serbe, aty ka qenë hezitimi në fillim nga ndërkombëtarët me qëllim mos me prish status quo-n në marrëdhëniet shqiptaro-serbe, më së ndaj ka ardhur hezitimi nga AKP-ja që ka pas qasje në këto vende shumë, në këto hapësira territoriale nuk ka pas qasje të mjaftueshme, andaj edhe ka munguar në procesin e tillë.
Por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit përmes një përgjigje përmes postës elektronike thonë se në tendere që i zhvillon kjo agjenci marrin pjesë blerës nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Veton Hajdini, shef i zyres e marrëdhënieve me publikun në AKP, tregon se në komunën e Leposaviçit përmes privatizimit të shitur shtëpia mallrave Universal, fabrika Kristal Bazalt, si dhe Kristal fabrika e Qelçit. Në Zveçan, përmes shitjes me likuidim e shitur një dyqan. Në disa fshatrat e komunës së Vushtrisë të banuar me komunitetin serb, janë shitur përmes procesit të privatizimit rreth 20 hektar tokë, ndërsa përmes procesit të likuidimit një fabrike tekstilit. Ndërkaq në pjesën veriore të Mitrovicës, që tani dominohet me banorë serb, Hajdini thotë se ka pas numrin më të madh të shitjeve përmes procesit të privatizimit dhe shitje me likuidim. Në këtë pjesë, përmes procesit të privatizimit janë shitur 5 dyqane, ndërsa përmes likuidimit janë shitur 10 dyqane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat konsiderohen si biznese që ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në uljen e papunësisë, ballafaqohen me probleme të mëdha dhe me mungesë të përkrahjes institucionale, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata theksojnë sidomos rëndësinë që ka investimi në sektorin e prodhimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike theksojnë se duhet të bëhet përpjekje më e madhe institucionale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Zhvillimi i këtyre bizneseve konsiderojnë ata është mënyra më e mirë për të ndihmuar ekonominë e vendit dhe rrjedhimisht hapjen e vendeve të reja të punës. Ditë më parë, Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës kanë bërë të ditur se planifikojnë të ndajnë 4 milion euro grante për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ata që duan të përfitojnë grante, duhet që më së largu deri në 16 maj të këtij viti të aplikojnë me projektet e tyre. Vlera e granteve për ndërmarrjet mikro është nga 10.000 deri në 25.000 euro, ndërsa për ato të vogla dhe të mesme, minimumi është 60.000 euro, ndërsa maksimumi 200.000 euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se përkrahja që pritet ju jepet këtyre ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është një mundësi e madhe për rritjen e zhvillimit ekonomik në vend.
To e përbëjnë edhe ekonominë e Kosovës, edhe të hyrat në buxhetin e konsoliduar të Kosovës, por edhe mundësinë që japin për punësim. Prandaj për këto ndërmarrje dhe këto kategori nuk bëhet sa duhet në kuptimin e subvencionimit. Kjo do duhet të fokusohet në potencial që ka Kosova, në mundësit për zhvillimin e tyre dhe kjo do të shkonte mirë sukur të fokusohen në sektorët e prodhimtarisë.
Edhe në strategjinë e zhvillimit ekonomik të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë 2012-2016, thuhet se 98% e bizneseve në Kosovë janë mikrondërmarrje, që do të thotë se kanë më pak se 10 punëtor. Nga këto ndërmarrje mbi 50% janë të përqendruara në tregti me pakis, transport, depunim dhe distribucion. 14% produkte ushqimore, ndërkësh 9% si hotele dhe restorante. Zhvillimi i këtyre bizneseve, vlerëson Shahini, është mënyra më e mire uljes së shkallës së papunësisë në Kosovë, e cila kalon mbi 40%.
Besoj që kjo do të ndikoj drejt për drejti pozitivisht në rritjen ekonomisë dhe rritjen e punësimit.
Në anën tjetër, profesori ekonomisë Ymer Havolli, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se autoritetet e Kosovës duhet të respektojnë legjislacionin për zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve, pasi që si shprehet ai, mbështetja në këto biznese do të ndihmon zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Edhe në Kosovë, edhe në Evropë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë faktori kryesor i zhvillimit ekonomik. Pjesa kryesore e zhvillimeve në shtetet të cilat kanë pas rritje të madhe ekonomike, veçmas janë veçan Turqia dhe Kina, sektorin e ekonomisë kanë mbështetur në ndërmarrjet vogla dhe të mesme.
Profesori Merhavolli thekson se në Kosovë është një rrjetin legjislative më problematike, e cila po e pengon në mas të mjaftueshme zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve, si dhe po e pengon fluksin e investimeve të jashtme në Kosovë.
Rrëthina legislative ekziston, por respektimi kësaj rrëthine legislative ende nuk është funksionale. Me qenë funksionale, këto ndërmarje do të kryenin funksionin e tyre në mënyrë shumë të mirë dhe do të gjenin vetën e një konkurencë shnosh, jo mërëna shtetit, po dhe jashtë shtetit me participu me partneritetet dhe forma tjera të investimeve të përbashkëta.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që sipas tyre meritin e shitjes së prodhimeve vendore, përpos që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja e tatimeve dhe punësimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe pse përgati një vit ligji për kontrollin e duhanit po zbatohet kënaqshëm në Kosovë, neni 9.2 brenda ligjit i cili ndalon reklamimin e produkteve të duhanit në vende publike është rikthyer në shqyrtim. Kjo ka ndodhur si rezultati 13.000 nënshkrimeve të qytetarëve për heqjen e këtij neni nga ligji, por ndryshimi eventual i ligjit nuk mbështetet nga zyrtarët shëndetësor. Për më shumë hollësi Ariana Kasapolli.
Nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Merr frymëlirshëm ishte mesazhi që u jepej kosovarëve nga ajo ditë. Vullneti qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar, por neni 2.9 brenda këtij ligji, i cili parashë mos ekspozimin e duhanit në vende publike, është kthyer në rishqyrtim në kuvendin e Kosovës. Njëra nga deputetet që e ka votuar heqjen e këtij neni nga ligji është Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës.
Se arsye pse u kthy në kuvendin e Kosovës për këtë ligj për disa amendamente është arsye që kanë ardhur me 13.000 nënshkrime të qytetarëve të Kosovës. Dhe kjo arsye, 13.000 nënshkrime i japin legitimitetin kuvendit që ta kthen atë projekt ligj për shqyrtim, domethënë pa u miratuar nga sponsorizuesi që në këtë rast është Ministria e Shëndetësisë.
Por udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i rekomandon fuqishëm institucionet e vendit që të mos bëhen ndryshime negative.
Çdo ndryshim i cili ndikon negativisht në shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës nuk përkrahet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Edhe neni për cilin bëhet fjalë ka për qëllim ndalimin e reklamimit të produkteve të duhanit, përfshirë ekspozimin e produkteve të duhanit në pikat e shitjes, dhe qëllimi i këtij neni ka qenë që gjeneratat e reja, fëmijët, adoleshentët dhe të rinj mos të eksponohen produkteve të duhanit përmes reklamimit. Andaj Organizata Botërore e Shëndetësisë është kategorisht kundër ndryrimit të këtij neni.
Edhe drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka pohuar se neni 2.9, i cili nga praktika rreth një vjeçare e zbatimit të ligjit, ka treguar që është një prej neneve më të zbatueshme në praktik, nuk duhet hiqet nga ligji për kontrollin e duhanit.
Ministria e Shëndetësisë e ka bërë qartë përmes qeverisë Kosovës se është absolutisht kundër çfarë do ndryshimi në ligjin për kontrollin e duhanit. Në fakt për Ministrinë e Shëndetësisë dhe për gjithë ata që prioritet e kanë shëndetin publik të popullatës, është e papranueshme ndërhyrja në një ligj i cili ka sjell të mira për shëndetin publik në Kosovë dhe është evidentuar edhe në raportet ndërkombëtare si një arritur në këtë fushë në Kosovë.
Zoti Hoti gjithashtu mendon se kjo nismë do të hasë në reagime të ashpra si nga Ministria e Shëndetësisë, po ashtu edhe nga shoqëria civile, si dhe nga të gjithë ata që kanë përkrahur pozitivisht zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit.
Çfarë do ndërhyrje në ligjin për kontrollin e duhanit kompromiton përpjekjet që Kosova përfundimisht lirohet nga barra ekonomike, sociale dhe shëndetësore që shkakton ndonjëpirja aktive dhe pasive, dhe thjesht do të kompromitonte edhe vetë politikat e qeverisë së Kosovës mbi të gjitha të kuvendit Kosovës, i cili është organi i cili ka votuar ligjin për kontrollin e duhanit.
Sidoqoftë, nga hulumtimet të bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat në Maqedoni dhe fushata zgjedhore, aktivistët në Euromajdan të Ukrainës dhe marveshja Gjenevës, për këto dhe të tjera çështje do të flasim në minutat vijues. Qëndroni me ne. Mediat në Maqedoni informojnë në mënyrë selektive mbi fushatën elektorale të partive politike, por edhe për aferat e ndryshme që publikohen nga kundërshtarët politik. Përfaqësues të shoqatës së gazetarëve në Maqedoni dhe njohës të çështjeve mediatike thonë se informimi jashtë standardeve profesionale vazhdon të dëmtojë lirinë e mediave. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Fushata elektorale për zgjedhjet e presidenciale dhe ato të parakoshme parlamentare nga mediat po ndiqet me një profesionalizëm të ulët, nxitës jo etik apo jashtë çdo standardi për informim të drejtë të opinionit. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje mediatike dhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i saj Nasser Selmani thot për Evropën e Lirë se mediat janë shëndruar në zëdhënës të partive politike, qofshin ato në pushtet apo opozitë.
Për mua, ky raportim jo profesional i medias është pasojë e mungesës së lirisë mediave dhe lirisë së fjalës. Unë mendoj se media në Maqedoni është e kontrolluar dhe plotësisht e nënshtruar. Qeveria me vitin ndaj medias po ushtron një politikë të karrotës dhe shkopit, mediat që mbështesin politikën e saj shpërblen me para publike, ndërsa mediat që përpiqen të jenë kritik ndaj saj i dënon, i frikson, bile e kaluara ka dëshmuar dhe nuk ka hezituar edhe të mbyllë. Në këto kushte, të pretendoni të keni media profesionale në Maqedoni është njësoj si kur kërkoni të kultivoni banane në Siberi të Rusisë.
Shprehet Selmani. Ngjajshëm vlerëson edhe komunikologu Klime Babunski, por ai thekson se gjendja e tillë me informimin jashtë standardeve profesionale është e pranishme tani një kohë të gjatë në Maqedoni. Rasti i fundit me pretendimin për përfshirjen e kryeministrit Nikola Gurevski në një aferë korruptive për 1.5 milion euro nuk është raportuar nga asnjë media të afërta me qeverinë.
Se raboti za nešto što do sega ne samo za vo vreme na izbori, tuku i vo opšto.
Bëhet fjalë për informim jo profesional jashtë të gjitha standardeve profesionale, i pranishëm jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore, por tani një periudhë më të gjatë kohore. Kemi politika redaktuese të zhvendosura nga binarët e informimit të drejtë. Parsore për të nuk është opinioni, informimi objektiv, por qartë që të caktuara qofshin në pushtet apo opozitë. Pra ato janë vendosur në shërbim të plotë të tyre dhe kështu do të vazhdojë edhe më tej, thot komunikologu Klime Babunski. Kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani thot se rastet e tilla dëshmojnë se në Maqedoni nuk është e kërcënuar vetëm se fjala e lirë, por e gjithë demokracia, dhe se vendi sipas tij po ecën në drejtë sistemeve totalitare.
Në Maqedoni nuk është kërcënuar liria e medias, në Maqedoni është kërcënuar demokracia, sepse pa media të lira, pa gjyqësor të pavarur dhe pa një ndarje të pushteteve, pa respektimin e ndarjes të pushteteve, ne nuk mund të pretendojmë që do jemi një shoqëri demokratike me një sistem demokratik funksional. Kjo që po ndodh është fatikisht është një regres i pritur. Nuk është çështja më nuk shtrohet do kemi ne media të lira apo jo, por çështja është nëse Maqedonia do të qëndrojë në kursin e zhvillimit të një vendi demokratik apo do lëviz në drejtim të ndërtimit të një sistemi autoritar i cili s'ka lidhje me vlerat e demokracisë dhe të një vendi me demokraci dhe standarde evropiane.
Thekson Selmani. Komunikologu Klime Babunski thot se gjendja e tanishme në media do të reflektohet negativisht në raportet e institucioneve ndërkombëtare që trajtojnë respektimin e fjalës së lirë.
Posledicite sigurno që bidat ako ne po në tamos në tonenje në razni.
Pasojat nga një informim i tillë sigurisht se do t'i ndjejmë në vlerësimin që do t'i japin institucionet ndërkombëtare mbi vlerësimin e gjendjes së lirisë së mediave në vend. Nëse nuk zhytemi më tej në listat e rangimit të tyre, ne gjithsesi se do të betonohemi në pozicionet e tanishme, thot Babunski. Në 5 vitet e fundit Maqedonia ka shënuar rënje thuajse për 80 vende në listat e organizatave ndërkombëtare që merren me lirinë e mediave, ndërsa veç e vënies nën kontroll të tyre, komo para është regjistruar edhe rasti i dënimit të një gazetari me 4.5 vjet burg, kurse mbetet enigma vdekja e një gazetari tjetër në një aksident trafiku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Aktivistët që kanë pushtuar sheshin e pavarësisë në Kiev nuk janë të kënaqur me marrëveshjen e Gjenevës të arritur këtë javë për të shtensionuar krizën në Ukrainë. Ata thonë se nuk do të çmontojnë kampet në Euromajdan. Kronike e korrespondentit Tom Bamford. Shami Lajlin thot se nuk do të lërë Majdanin dhe asnjë marrëveshje arritur nga diplomatët nuk do të ndryshoj mendjen e tij. Më 17 prill në Gjenevë, Ukraina, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur një marrëveshje e cila ka për qëllim të qetësojë krizën në Ukrainë. Një nga kushtet kryesore të saj është që të gjitha ndërtesat e pushtuara në mënyrë të paligjshme t'u rikthehen pronarëve legjitim dhe të gjitha rrugët, sheshet dhe vendet e tjera publike që janë okupuar ilegalisht të zbrazën. Kjo vlen për ndërtesat qeveritare në lindje të Ukrainës që janë pushtuar nga radikal pro-rus, por edhe për aktivistët e Euromajdanit që kanë ngritur kampe në sheshin e pavarësisë në Kiev. Kur pyetet se a do të mbledhë gjërat e tij dhe të liroj Majdanin për të respektuar marrëveshjen diplomatike, Aylin, 54 vjeç, tërheq bluzën e tij dhe tregon varrën nga një plumb i snajperit që ka marrë 2 muaj më parë. Kam humbur gjithçka, kam humbur punën. Jam 54 vjeç, jam i plagosur. Ku duhet të shkoj? Të jemi më njerëzor, fitimtarët në shesh janë harruar, thot Aylin. Për të revolucionin nuk ka marrë fund. Ai thot se nuk e ka ndërmend të liroj sheshin dhe shumë të tjerë në Majdan ndajnë pikërisht këtë qëndrim. Banorët lokal të Kievit, si Natalia Grokova, një aktore 48 vjeçe, e shohin rrethimin e sheshit si garanci se politikanët do të pastrojnë korrupsionin dhe elitën e prishur politike të vendit.
Потому що ми ще нічого не достигли, нічого не добились толком.
Ne ende s'kemi arritur asgjë. Kemi ndryshuar një autoritet me një tjetër i cili nuk dallon shumë. Majdani nuk duhet të shkojë në shtëpi. Ne nuk e kemi arritur atë për të cilën kemi dalë. Ne nuk kemi qëndruar këtu gjithë dimrin për të vënë Oleksandr Turchinovin në pushtet, thot Grokova. Ajo është pro unitetit të Ukrainës, por thot se autoritetet e Kievit duhet të bëjnë lëshime në lindje, ku rebelët e mbështetur nga Moska kërcënojnë mendarje.
Puskaj provodjat referendum, puskaj rishajt, puskaj e gjilajt sa ja.
Leto kejnë referendum, leto vendosin, leto ndahen. Unë personalisht nuk jam kundër kësaj. Unë jetoj në Kiev dhe Kievi nuk do të ikit gjëkundi. Nëse lindja do t'i bashkohet Rusis, leti bashkohet, thot Grokova. Një tjetër aktivist, Viktor Labes, thot se njerëzit e Majdanit duhet të jenë të hapur ndaj marrëveshjes së Gjenevës, por me kushtet e tyre.
Kada me uvidim, shto separatisti, složat oružja, vejdut.
Kur të shohim se separatistët kanë dorëzuar armët, kur banditët që kanë qëlluar ushtarët tan kanë pranga në duar, kur ata të lirojnë të gjitha ndërtesat në Kramatorsk dhe Slovjansk, atëherë ne do të veprojmë, thot Labes. Ukraina është në krizë që nga përmbysja presidentit të saj pro-rus, Viktor Janukovic, në muajin shkurt.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të pjesës tematike, në radhë tani është bloku i lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka uruar të gjithë besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve. Uroj që kjo festë, kjo ditë e madhe ringjallje së jetës dhe të mirës, ditë e shpresës dhe dashurisë, mirëkuptimit midis njerëzve, t'ju gjej mes njerëzve tuaj të dashur në harmoni me gëzime e begati, ka thënë Jahjaga. Në emër të qeverisë së Kosovës, Pashkët i ka uruar edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Andrej Deçicia ka thënë se operacionet kundër kryengritësve në lindje të vendit janë pezulluar për shkak të festës së Pashkëve. Deçicia i ka thënë BBC se forcat e Ukrainës do të rinisin aksionet ushtarake pas Pashkëve nëse separatistët pro-rus vazhdojnë të pushtojnë ndërtesat qeveritare. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me sanksione të ashpra ekonomike nëse Rusia nuk arrin të respektojë marrëveshjen ndërkombëtare për shtensionimin e situatës në Ukrainë. Ne konsiderojmë se Rusia ka ndikim të konsiderueshëm mbi veprimet e atyre që kanë qenë të angazhuar në aktivitete destabilizuese në lindje të Ukrainës, ka thënë këshilltarja për siguri kombëtare e SBA-s, Susan Rice. Katër gazetarë francezë të mbajtur pengën në Siri për gati një vit janë liruar. Zyra e presidentit të Francës, François Hollande, ka njoftuar sot se gazetarët e liruar janë në gjendje të mirë shëndetësore. Nuk është dhënë asnjë detaj për kushtet e lirimit të tyre. Katër gazetarët janë mbajtur pengën nga grupi rebel Shteti Islamik i Irakut dhe Levant qysh në qershor të vitit 2013. Kapiteni dhe dy antar të ekuipazhit të anijës së mbytur në Korenë e Jugut janë arrestuar. Kapiteni Lee Yeon-seok përballet me akuzat për neglizhencë të detyrës dhe shkelje të ligjit detar. Incidenti ka ndodhur më 16 prill, duke lënë 270 njerëz ende të zhdukur. Së paku 33 njerëz janë konfirmuar të vrarë, ndërsa 179 të tjerë janë shpëtuar. Shumica e pasagjerëve kanë qenë nxënës të shkollës së mesme. Policia në Pakistan thot se personat të armatosur kanë rrëmbyer dy punonjës lokal të Fondacionit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, UNICEF. Incidenti ka ndodhur në qytetin Karachi. Të rrëmbyerit janë identifikuar si Sami Navas dhe Faruk Salem. UNICEF-i nuk ka dhënë asnjë koment. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të gjues të ndëruar, kjo pra ishte e tëra për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.